Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin Raħeb. Il-kellem ewlieni huwa Reverend Franco Grech.
Il-lejla għandna magħna lill-Patri Franco Grech, probabbli ħafna minnkom diġà tafuh. Bħalissa Patri Franco huwa il-Perjor fil-Kunventana ta' ħaltarxin. Fil-fatt mista xoħra meta se jkollna l-quddisa tat-tmim tal-eluq ta' dan il-kors ser inkunu proprju ħaltarxin ħajkunu li l-għana, illum aħna nilqgħu ħanetuh merba magħna. Patri Franco se jkellimna dwar Sant Wistin Raħeb, jiġifier il-ħajja monastika ta' Sant Wistin. Inħalli f'idejn Patri Franco.
Mela, l-ewwel nett nsemmilkom lejla tajba lil kulħadd. Jiena ħafna drabi nkun fuq dik in-naħa, ġifieri ma tantx nkun fuq din naħa, imma llum hija l-ewwel esperjenza fil-fatt li qed nagħti dan il-kontribut lill-istitut li qiegħed ħafna l-qalbi, kont wieħed mill-ewwel studenti li attendejt għal dawn il-korsijiet fil-bidu tiegħu u ma nistax ma sellimx u nsemmi il-Patri Dumink li meta kien provinċjal kien waqqaf dan l-istitut u għall-grazzja tal-Alla. Dak iż-żmien kien hemm Patri Dwardu Fenek u blajnuna ta' Patri Xavier Caruana u llum anke Patri Pierre dan il-kontribut lis-soċjetà li aħna l-Agostinjani qegħdin nagħtu għadu għaddej. U din hija xi ħaġa sabiħa u meta xi ħaġa tkompli tkun verament sinjal u għawet mis-sinjali li tkun ġejja minn Alla. Jiena aċċettajt li nagħti anki dan il-kontribut tiegħi l-lejla. Din is-sena kontu qed taraw aspetti differenti ta' Sant Wistin u xtaqna li naraw anki dan l-aspett il-lejla bħala Sant Wistin, bħala Raħeb jew Monaco. Huwa suġġett li jolqot iktar lilna prattikament bħala reliġjużi Agostinjani jew reliġjużi aw anki sister. Imma naturalment issa kif se naraw jolqot lilkom ukoll għax dak li Sant Wistin xtaq li aħna ngħixu fil-komunità reliġjuża tagħna. Li tikun rifless, li tikun xhieda għall-Knisja Universali u anke s-soċjetà kif ser naraw. Fil-laqgħa tagħna tal-lejla s-suġġett tagħna Sant Wistin Raħeb ser jagħtina l-possibilità nanalizzaw xi aspetti tal-monastiċiżmu Agostinjan. M'aħniex sejrin naraw l-aspetti kollha tal-monastiċiżmu Agostinjan fit-totalità kollha tiegħu. Ser nibdew billi naraw b'mod ġenerali l-iżvilupp storiku tal-Knisja minn żmien l-Apostli sa żmien Sant Wistin. Mbagħad sejrin naraw x'kienu l-elementi li influenzaw lil Sant Wistin fl-ideal monastiku tiegħu. U nagħlqu billi naraw x'kien dan l-ideal monastiku Agostinjan u kif Sant Wistin kien jixtieq li jgħixuh dawk li kienu fil-monasteri tiegħu. L-iżvilupp tal-Knisja minn l-Apostli sa Sant Wistin. Wara li Ġesù bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli dawn ħarġu jxandru l-bxara tajba lil-ġnus kollha. Bil-mod il-mod il-Knisja bdiet tifforma ruħha u minn jum għall-ieħor l-att ta' dawk li kienu jemnu beda jiżdied iktar. Fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli San Luqa jagħtina deskrizzjoni tal-Knisja permezz tal-ħidma u l-kelma tal-Apostli l-iktar dawk ta' San Pietru u San Pawl. U jurina kif xterdet il-Knisja fil-Vant tal-Mediterran sa mhu waslet f'Ruma minn Ġerusalem. Dwar l-ewwel komunità Nisranija f'Ġerusalem naqraw hekk. Dawk kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejnietom. Ibijaw ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju fl-imkien jaqsmu l-ħobs djarhom u jissieħbu fl-ikel b'qlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għall-ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. X'kienet mela l-karatteristika li kienet tiddistingwi lil din il-komunità żgħira ta' Nsara? Luqa jgħid li kien preċiżament il-fidi tagħhom fil-Messija u l-Mamudija. Imma l-insara kienu jiddistingu iktar ruħhom minn oħrajn bil-mod kif kienu jgħixu. Kienu ħadu bis-serjetà l-aħbar it-tajba li kienu għaddowlhom l-Apostli, li l-mirakli tagħhom kienu jsaħħulhom il-fidi li kellhom. Huma kienu għadhom jieħdu sehem xorta fit-talb komuni u l-funzjonijiet li kienu jisiru fit-tempju. Imma bil-mod il-mod bdew jinqataw għalihom anke fit-tempju. U ma bdew jiċċelebraw liturġija tagħhom li ma setgħux jiċċelebrawha fit-tempju. Kienet tikkonsisti fil-qsim tal-ħobs jew l-Ewkaristija. Dan kien ir-rit li għadda għandhom il-mulej innifsu fl-aħħar ċena. Normalment din il-liturġija kienet issir fid-djar privati. Il-komunjoni tagħhom fil-ġisem ta' Kristu mal-Apostli u l-komunità Nisranija kollha kien jesprimi ruħu fl-għejxien ta' ħajja komuni, tip ta' ħajja li kien ġa jgħixuh l-esseni tal-Qumran, u magħruf bħal ideal għoli fis-soċjetà Ġudajka. L-insara, sakemm in-numru tagħhom kien jippermettilhom, adottaw dan l-istess ideal billi kienu jbijaw kull ma kellhom u jagħtu dak li jaqilgħu minn dan il-bejħ lill-fqar. Madanakollu, dan kien biss kunsilla lihom u mhux preċett li kellhom iħarsu, li fil-forma monastika mbagħad baqa' fil-Knisja sal-lum bħala simbolu tal-karità u komunjoni spiritwali li għandu jispira l-ħajja tal-insara kollha. F'parti oħra ta' dan il-ktieb tal-Atti tal-Apostli naqraw hekk dwar din l-ewwel komunità Nisranija. Il-kotra kbira ta' dawk li emnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġib li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. B'qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu, u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibiħħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Mbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Sanluqa ma jaqafx hawn bid-deskrizzjoni tiegħu u biex jikkonferma dak li qal jagħtina żewġ eżempji. L-ewwel eżempju u tal-Levita Giuseppi. Hekk kamel Levita Giuseppi minn Ċipru li l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-Faraġ. Dan kellu għalqa, bieħħa u l-flus li daħħal minnha mar qiegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Permezz tat-tieni eżempju, dak ta' Ħananija u Safira, sanluqa rrid juri li din l-ewwel komunità ta' Ansara ma kienitx komunità perfetta, imma anke fiha kien hemm xi nuqqasijiet. U naqra fl-Atti tal-Apostli, imma kien hemm raġel ieħor jismu Ħananija u martu li kien jinsimha Safira, dan bi ħalqa li kellu ftiegħ ma' martu u warra b'sem il-prezz tal-alqa, u l-bqija ħada u qiegħda f'riġlejn l-Apostli. L-insara tal-ewwel żminijiet kienu jemnu b'konvinzjoni sħiħa li l-ferħ vera jinsab biss f'Alla, u għalhekk Ġesu kien iċ-ċentru ta' ħajjithom. Kien għalhekk li l-ebda awtorità ċivili mar nixxilha dbiethom minn din il-verità, lanqas bil-forza. Minħabba l-fidi tagħhom, l-ewwel insara kellhom ibatu ħafna, hekk li l-Knisja għaddiet minn ħafna persekuzzjonijiet u kellha ssofri l-iżjed sakemm l-Imperu Ruman ta' l-libertà li kien jistfoq ilha. Il-persekuzzjonijiet ħorox eddew l-eżistenza tagħha imma ħallewha iżjed qawwija minn meta kienu bdew 250 sena qabel. Kien f'April tas-sena 311 meta Galerio Ċesri flimkien ma' tlieta l-oħra li kienu qegħdin imexxu miegħu ħareġ l-edit tat-tolleranza. L-insara ġew biss tollerati. Dan l-edit l-insara ġew rikonoxxuti b'mod ċar għall-ewwel darba, imma ma tahomx lura l-ġid li kienu ħadulhom. Bis-saħħa tal-Imperatur Kostantinu ħareġ l-edit ta' Milan li fis-sena 313 li bih ir-reliġjon Nisranija ma baqgħux biss tollerata imma rebħet id-dritt li tkun daqs kull reliġjon oħra. Bil-mod il-mod ir-reliġjon Nisranija bdiet gawdi ħafna privileġġi. U meta Kostantinu sar imperatur waħdini tas-Saltna ta' Ruma, il-qada tal-insara tiebet ħafna. Aktar tard Teodosju l-ewwel ħata r-reliġjon Nisranija bħala r-reliġjon tal-istat. Il-libertà u l-privileġġi li nataw lill-Knisja kellhom ukoll xi żvantaġġi. Waħda minnhom kienet li l-Knisja ħarġet fil-beraħ ridet issa tadatta ruħha għall-kultura sekulari. U billi kienet qiegħda ddaħħal l-idejat insara f'din il-kultura pagana, kienet qiegħda tirriskja li tkun imnizza f'xi elementi tal-paganiżmu li setgħu jaffettwaw it-twemmin u l-moralità tagħha. Wieħed mill-perikli kien ġej mill-fatt li billi l-Imperatur Kostantinu wera ċerta preferenza lejn ir-reliġjoni stranija, ħafna pagani bdew jitolbu biex insiru nsara. Mhux għax kienu konvinti, imma x'il-fatt li tkun nisrani kien ifisser li jkollok vantaġġi soċjali u anke professjonali. Il-prinċipju tal-għażla li qabel minn kien ikun nisrani kien jażelu li jkun nisrani, li kien effettiv allura fi żmien il-persekuzzjonijiet kien issa spiċċa. U għalhekk l-istituzzjoni tal-katekumenat tħejjija għall-Mahmudija sar issa iktar importanti milli qatt kien qabel. Minn dan naraw li t-nisa żviluppat u bidlet ħafna d-dera u l-istruttura tagħha minn kif kienet fi żmien l-Apostli f'Ġerusalemm u dan bir-raġun. L-ewwel raġuni ċara li l-insar issa kienu xterdu ma' kullimkien u ma baqgħux komunità żgħira f'post wieħed. Raġuni oħra hi li l-Knisja fi żmien Santu Wistin iktar tard ma baqgħux Knisja tal-Katakombi imma kienet ħarġet fil-beraħ. Santu Wistin fuq l-eżempju tal-oħrajn li ġew qablu bħal Sant'Anton Abbati wara li konverta u reġalura lejn l-Afrika ħass li għandu jifforma komunità ta' rġiel li jgħixu għal-għenija biex ifittxu lill-Alla fl-imkien u jqazzu lil xulxin fuq l-ewwel insara ta' Ġerusalemm. Din il-komunità li rid twaqqaf Santu Wistin kellha tkun biex ngħidu hekk bħal mikrokosmu tal-Knisja Universali li issa kif ġa semmejna ma setax iżżomm l-istruttura ideali tal-ewwel insara ta' qalb waħda u ruħ waħda f'ħajja komuni. Din il-komunità ta' Santu Wistin kellha tkun dawla l-insara li ħarsu leha u xhieda ta' għaqda u mħabba li ġib Kristu meta l-insara jagħmlu ċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. Anke meta Santu Wistin ġie magħżul biex isir saċerdot u iktar tard tisqof, huwa rid li s-saċerdoti tad-djoċesi tiegħu jgħixu f'komunità bħal din, b'dan l-ideal. Dan ir-raġuni li l-komunità jew il-monasteru kellu jkun bħal għajn li ġejja minn Kristu, fejn is-saċerdoti permezz tal-ħajja komunitarja setgħu jixorbu minnha, jitqawwew spiritwalment u mbagħad waslu l-bxara t-tajba lill-fidili tagħhom. B'dan il-mod Santu Wistin ta' kontribut kbir fil-formazzjoni tal-kleru tal-Afrika ta' fuq. Hekk li saħan sitra mill-monasteru tiegħu ħarġu ħafna sqfijiet wieħed minnhom għalipju li Santu Wistin jitkellem dwaru kemm il-darba kif jidher fl-istqarrijiet. Influenzi fuq l-ideal monastiku ta' Santu Wistin. X'influwenza ħil Santu Wistin biex jasal għal dan l-ideal? Sa minn qabel ma tammet, Wistin rid jirtira mill-istorbju tad-dinja. Dan jgħidu fl-istqarrijiet tiegħu stess f'kapitlu fi ktieb numru 6. Grupp minn sħabi li kienu jobodu la u l-inkwiet tal-ħajja iddeċidew ilkoll li jgħixu ħajja ta' paċi il-bogħod mill-ħanba tan-nies. Aħna ħsibna fuq dan il-proġett u diskutejni ħafna fl-imkien. Il-pjan kien li ngħixu din il-ħajja ta' serħan billi niġbru fl-imkien dak koll li kellna u nqdew b'dawn il-flus li jkollna bejnietna biex jibda jkollna fond komuni. Fi-spirtu ta' ħbiberija ħadd ma jkun jista' jgħid li xi ħaġa hija tiegħu imma kollox jitqiegħed fl-imkien u kollox ikun ta' kull wieħed u ta' kulħadd. Ħsibna li fil-komunità ikun hemm xi 10 membri. Biss din bl-ebda mod ma kellha tkun komunità reliġjuża, għalkemm iktar il-qudiem meta waqqa fil-komunitajiet reliġjużi jew monastiċi tiegħu dan l-istil ta' ħajja għenu biex seta' jorganizzhom. Wistin ikompli jgħidilna li meta ġie biex iwaqqaf din l-laqda tal-ħbieb il-bogħod mill-istorbju tad-dinja sab li fir-realtà din il-ħolma tiegħu dak iż-żmien ma setax titwettaq. Għaliex u naqraw fl-istqarrijiet jgħidilna l-oħrajn kien ġa kellhom in-nisa tagħhom dawk li kienu ħajja naqdhom miegħu u meta bdejna nsaqsu lil nafusna jekk in-nisa jaqblux mal-pjan tagħna, il-pjanijiet kollha li konna minna bil-qies sfaxxaw u tfarku f'biċċiet f'idejna u twarbu. Għal darb'oħra erġajna bdejna ninaw u nitnedu. Ftit wara li kien falla dan il-proġett, Wistin sema l-ewwel darba bil-monastiċiżmu nisrani. Fl-istqarrijiet tiegħu huwa jfisser fid-dettall iż-żjara li kien għamillu uffiċjal Afrikan fil-Qort Imperjali u li kien jismu Pontizzjanu. Waqt din iż-żjara ta' Pontizzjanu lil Wistin id-diskors waqa' fuq u naqraw fl-istqarrijiet Anton, il-raħeb Eġizzjan li jismu kien miżmu fil-ġieħ ħafna mal-qaddija tiegħek, għalkemm għalib jew jien qatt ma konna smajna bih sa dakinhar. Meta Pontizzjan unduna b'dan, xtaq li jarraf lil moħħ injorant tagħna b'dan il-bniedem kbir. Wara huwa kompli jgħidilna fuq il-gruppi tarħib fil-monasteru, fuq il-ħajja tagħhom li dduq il-ħlewwa tiegħek u fuq il-frott li ħalli d-deżert. Dan kollu kien ġdid għalina. Barra l-ħitan ta' Milan kien hemm monasteru wkoll li kien mimli b'ħafna aħwa twajba li kienu taħt il-ħarsin ta' Ambroġġ. Imma anke dwar dan ma konna nafu xejn lanqas. Wara li sema b'dan il-qaddis u anke bil-monasteru li kien hemm f'Milan, Wistin ġie f'kuntat dirett ma' dawn l-irħieb billi mar iżurhom. Fl-opra tiegħu f'Demoribus Ecclesiae Cattolicae huwa jgħid li f'Milan ra d-dar fejn kienu jgħixu qaddisin. Huwa jgħid li kien hemm numru mhux ħażin u li kienu mmexxija minn saċerdot għaref u taħila kbira. Wara li tammet Wistin baqa' jberren kif ħajwettaq il-pjan tiegħu biex jinqata' mill-lat tad-dinja u jgħix flimkien ma' sħabu, ħajja ta' xitiżmu u studju. U għaddiskuta dan il-ħsieb li kellu ma' sħabu li bħalu ridu jgħixu dan l-ideal, jiġifieri li ma jiżżewġux biex jikkonsagraw ruħhom għas-servizz tal-Alla. Huma ddeċidew li jmorru lura l-Afrika. Jgħidilna iddiskutejna fejn stajna naqduk l-aħjar u flimkien tlaqna lura lejn l-Afrika. Biss fi triqthom lura lejn l-Afrika, meta kienu għadhom f'Ostia Tiberina, mietethom Wistin Monika. Wara l-funeral tagħha, Wistin baqa' Ruma għal sena. Fuq din it-tieni wafqa f'Ruma l-istqarrijiet ma jgħidulna xejn. Minħiel li għandna fopri oħra tiegħu nafu li f'din is-sena huwa ddedika biex jistudja l-ħajja fil-Knisja. U fuq kollox biex isir jaf iktar mill-qrib il-ħajja monastika li f'Ruma kienet iffjorixxiet sew. U għanforma ruħu wkoll dwar il-monastiċiżmu Eġizzjan, l-Anakoreti u ċenobiti. U żar diversi monasteri f'Ruma kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa. Huwa kien jammira l-organizzazzjoni, it-talim sagru, l-austerità, il-moderazzjoni u fuq kollox il-karità li kienet teżisti f'dawn il-monasteri. Din l-esperjenza ta' Ruma għenet ħafna lil-Wistin. Meta mar lura l-Afrika ma kellux biss ideal kbir f'qalbu, imma eżempju prezzjuż suħaj li żammu f'moħħu. U ħalla Ruma fl-imkien maħbibu f'Awwissu tas-sena 388. Wistin għadda minn Kartaġni u għad għal żmien f'Tagaste, minn fejn kien telaq 12 sena qabel. Dwar il-wasla ta' Santu Wistin lura lejn l-Afrika, Possidju li kiteb il-ħajja ta' Santu Wistin jgħidilna hekk. Oġbu jmullura lejn l-Afrika, lejn id-dar u l-eliq tiegħu flimkien ma' sħabu Rabatu. Kif wasal hemm qatt flimkien ma' dawk li baqgħu miegħu, iwarrab il-ħsibijiet tad-dinja u għal tliet snin għex ma' Alla, isum u jitlob, jagħmel opri ta' ħnina u jimmedita kemm matul il-ġurnata kif ukoll bil-lejl fuq il-liġi tal-Alla. U kien jgħallem kemm bil-fom kif ukoll bil-kidba lil dawk li kienu jkunu preżenti u lil dawk li ma kinux ikunu hemm. Il-ħwejjeġ tal-Alla li Alla kien jirrivelalu matul it-talb u l-meditazzjonijiet tiegħu. Wara li Wistin reġa' lura l-Afrika minn Ruma, huma sabiex bitqila biex jagħmel il-belt ta' Tagaste iċ-ċentru tal-ħajja komunitarja u monastika tiegħu. Żgur li l-komunità ekklesjali f'Tagaste kienet waħda maquda mal-isqof tagħha. I kienet komunità ħajja, imħeġġa u attiva. Irridu ngħidu li l-influenza tal-paganiżmu f'Tagaste ma kienet spiċċata l-kollox u kien hemm intellettwali li f'isem il-pluraliżmu ridu li jkun hemm reliġjon Isranija kif ukoll dik pagana. Imma din il-preżenza tal-pagani fl-istess belt kienet kompli taqgħet l-insara fl-imkien biex jgħixu sewwa u jkunu ta' eżempju tajjeb kemm għall-insara sħabhom u kemm għall-istess pagani. Waħda mill-ħwejjeġ li nafu dwar il-Knisja f'Tagaste qabel ir-ritorn ta' Wistin mir-Ruma hija li kien hemm żmien meta l-Knisja hawnhekk kienet saret Donatista. Imma wara dan iż-żmien b'effett tal-liġijiet imperjali, il-Knisja reġgħet lura l-laqda Kattolika. Min dak iż-żmien il-qudiem ta' Gaste saret il-blata tal-Kattoliċiżmu tal-Knisja Afrikana. Fis-sena 411 din l-laqda Kattolika f'Tagaste kienet ġa xi ħaġa antika u l-Isqof Alipju fil-konferenza ta' Kartaġni ta' dik is-sena uża bħal-eżempju. Kienet ħaġa rari li jiġu xi donatisti f'Tagaste, l-Isqof Kattoliku hawnhekk ma kellux edewwa. U l-merħla tal-fidili tiegħu kienet tgħix fil-paċi faqda waħda. U stin għalhekk kien jaf din il-komunità ekklesjali dejjem maquda bil-fidi u l-imħabba mingħajr ebda firdiet u ġlied. Dan il-fatt ma setax ma jinfluwenzax lil Westin u jsaħħu fil-fidi li kienet għalmitu ommu. L-ewwel komunità ta' Santu Westin f'Tagaste kienet iffurmata minnu nnifsu Alipju, Evodju, Novazzjanu, Severu u Żażuħ Adeodatu. Id-dar fejn kien jgħixu kienet barra mill-ħitan ta' Tagaste, biss mhux ilbot ħafna mill-belt. Westin rid ikun hemm iktar rid li jkun hemm iktar irwieħ qaddisa li jingħaqdu mal-komunità li hu kien waqaf. Kien propju fi żjara f'Ippona li hu għamel biex jipperswadi ħabib jitlaq kollox u jingħaqad mal-komunità tiegħu. Li Westin ġie mażur mill-kongregazzjoni li kien hemm fil-Knisja f'Ippona biex isir saċerdot. Hawnhekk Westin ħabba twiċċu ma' kriżi għax ħaseb li bħala saċerdot ma setax ikompli jgħix l-ideal li kien ġa qiegħed jgħix f'Tagaste. Biss hu għeleb malar din il-problema tant li waqqaf monasteru ieħor f'Ippona. Hekk jgħidilna possidju. Huwa malajr waqqaf monasteru fil-Knisja. Hemmhekk beda jgħix mal-qaddija tagħha skont il-mod u r-regoli wafqa mill-Apostli Mqazza. L-iktar fuq il-prinċipju li ħadd fl-għaqda ma jkollu xejn tiegħu imma kollox ikun fil-komun u moti lil kull wieħed. Hekk kif hu stess kien għamel meta wasal lura min-naħa l-oħra tal-baħar għal pajjiżu. Hekk Westin seta' jwettaq il-pjan li kien għamel f'Ruma wara l-mewt ta' ommu. U li kien ipprovaħ issa fil-prattika f'Tagaste. Iż-żewġ siltiet li kwotajna minn possidju jgħidulna b'mod ċar il-punti essenzjali tal-programm li kellu Westin dwar kif kellha tkun il-ħajja fil-monasteru. Dan il-programm kien jikkonsisti f'ħajja ta' faqar, ħajja komuni, awsterità u apostolat. Lan tiegħu kien it-tfittxija ta' Alla, jgħix għal Alla. Jew kif jisprimija Westin innifsu deifikari in-nozzju, isir Alla fit-trankwillità u l-paċi tal-ħajja kontemplattiva. Fuq kollox Santu Westin jenfasizza fuq il-ħajja komuni, punt li iktar tard insibu f'ħafna mill-kitbiet tiegħu. Wara l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu u t-twaqqif tal-monasteru f'Ippona, il-ħajja monastika bdiet tinfireġ b'mod maġġel fl-Afrika ta' fuq kollha. Fil-fatt xi ftit snin wara, Paulino Tanola kiteb lil ħabib ta' Westin Alipju li issa kien ġa sar isqof ta' Tagaste biex jgħidlu biex isellilu għal l-imsieħ Bamberkin u l-matatturi tal-qdusija tiegħek u ħbibek fil-mulej, jekk ippermettulna li jaqdu lill-mulej fil-fidi Kattolika f'Kartaġni f'Tagaste u f'Ippona, hekk indirizzaw. Wara li rajna dan kollu nistgħu ngħidu li l-għejjuna u l-għenin li nebħu l-ideal monastiku ta' Westin kienu tnejn. L-ewwel l-esperjenza personali tiegħu u t-tieni l-eżempju tal-ewwel komunità ta' Ġerusalemm. L-ewwel għejjun li nebħuh kienu l-esperjenzi personali. Infatti Westin ma rafx l-ideal tiegħu wara li qara l-Evanġelju jew sema xi pritka. Imma beda qabel xejn biex daħal fih innifsu. L-ideal tiegħu twieled ġo fih bħalli kieku kien ħaġa meħtieġa tal-ispirtu tiegħu. Kien iktar tard li Westin induna li l-kunsilli evanġeliċi u l-eżempju tal-ewwel insara kienu l-interpretazzjoni vera u dik awtentika tal-esiġenza interjuri li kien qiegħed iħoss. Nistgħu naqsmu l-esperjenzi personali ta' Westin fi tlieta li huma l-ewwel. L-imħabba tiegħu għall-erf, it-tieni il-qima li kellu għall-ħbiberija u t-tielet is-sentiment naturali li bih kimmoni l-karattru tiegħu mimli nobiltà u qawwa. Kull wieħed minn dawn it-tliet esperjenzi personali kellha influenza partikolari fuq l-ideal monastiku. Mill-ewwel esperjenza twildet il-ħtieġa f'Westin li jinġabar, li jistudja u li jikkontempla. Mit-tieni esperjenza twildet il-ħtiġa fih li jgħix mal-oħrajn bħal aħwa biex il-ħlol il-kol flimkien jollu ruħhom lejn Alla u kol fejn ikunu jistgħu jħossu dak is-sodisfazzjon meta jagħtu u jirċievu. Mit-tielet esperjenza ħassil bżonn li jġib ruħu beħlowa u fl-istess ħin ikun aħrax biex jimponi d-disċiplina u jġiel lil-min iħobba. Dawn it-tendenzi jistgħu jidhru kuntrarji għal xulxin, il-ħlowa u d-disċiplina, imma fil-fatt mhumiex. Anzi, jekk tagħmilhom flimkien bi spirtu profond u ekwilibrar bħal dak ta' Westin, tkun qed tagħti dawl qawwi ta' sħubija straordinarja lill-ideal monastiku li għandu kemm mill-uman kif ukoll mid-divin. Issa x'kien dan l-ideal monastiku ta' Santu Westin? Wara li l-isqof Valerianu ordnaħ saċerdot, Westin beda jgħix monasteru ġdid li kien binilu fi Pona l-istess isqof biex ikun jista' jżomm fih il-komunità tiegħu. F'dan il-monasteru huma kienu jgħixu stil komunitarju li kien imżejjen u jsebbaħ dil komunità ta' ħbieb. F'dan il-monasteru Westin kien jitlob jimmedita u jikteb. Wara li kien jispiċċa mix-xogħol tiegħu ta' saċerdot ma kienx jonqos li jikkomunika mal-monaċi ma' reliġjużi l-oħra sħabu. F'ħajtu Santu Westin waqqaf direttament jew indirettament madwar 30 komunità. Fi Pona biss kellu żewġ komunitajiet, waħda l-lajċi u l-oħra s-saċerdoti, imma t-tnejn kienu qegħdin fil-kwartier nisrani. L-ideal li tom kien, kif naqraw fl-ewwel kapitlu tar-regola, li tgħixu għall-għenija fid-dar u jkollkom ruħ waħda u qalb waħda falla. L-ideal ta' Santu Westin dwar il-ġużi huwa li dawn għandhom ikunu nies qaddisin dejjem jitolbu u jfaħru lill-mulej. Għalhekk għandhom ikunu okkupati jistudjaw il-letteratura tal-iskrittura u jagħmlu xogħol tal-id. Ħadd minnhom m'għandu jieħum il-komun dak li m'għandhomx l-oħrajn, koll għandhom ifittxu li jħobbu u jissapportjaw lil xulxin. Santu Westin fetaħ il-monasteru tiegħu bi spirtu wiesa ta' karità nisranija. Huwa ma tax każ il-klassi soċjali ta' dawk li ridu jidħlu fil-monasteru. Skont l-ideal tiegħu il-kunventi kellhom ikunu ta' taħriġ għat-tajbin u dar ta' kura spiritwali għall-morda u għal dawk li jkunu miġruħa fl-ispirtu. Għalhekk huwa kiteb ir-regola bħala istruzzjoni u direttiva tal-ħajja normali fil-monasteri tiegħu. Wara li sar isqof fippona Santu Westin ma damx maħabrek biex uħut me reliġjużi tiegħu isiru saċerdoti. U waqqaf ukoll reliġjużi nisa li kellhom jimxu fuq l-istess regoli. Fuq l-istess regola. Dawn kellhom jgħixu ħajja komuni, soġġetti għal superjura u taħt il-ħarsien ta' presbiteru. Hija ħaġa ċara li l-mudell tal-komunità ta' Santu Westin huwa l-forma ta' ħajja nisranija li nsibu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 4 versi 32 sa 37. Is-siltiet li interessawna l-iżjed biex naslu għall-programm monastiku ta' Santu Westin huma Atti kapitlu 2 versi 44 u 45. Fejn naqraw? Dawk kollha li kienu jemnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibijaw ġidhom u kull ma kellhom u jaqsmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U s-silta l-oħra, Atti kapitlu 4, versi 32 sa 37, il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda, ħadd minnhom ma kien jgħid lil-ġid li kellu kien tiegħu iżda kellhom kollox flimkien. Qawwa kbira l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmin tal-Mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma u djar kien ibiħħom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur iqegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Mbagħad kien jitqassam kollu skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Hekk għamel Levita Giuseppe minn Ċipru l-Apostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri bin il-Faraġġ. Dan kellu għalqa, bieħħa u l-flus li daħħal minnha mar iqegħdhom f'riġlejn l-Apostli. Minn dawn is-siltiet nafu li għalkemm ħadd mill-membri tal-komunità nisranija primittiva ma kellu bżonn xejn, l-ebda membru ma seta' jgħid li xi ħaġa kienet tiegħu. Il-fidili kienu jqiegħdu dak kollu li kellhom fil-komun għal ġid ta' kulħadd. Biss ma kienx hemm l-obbligu li wieħed ibbieħ il-proprjetà tiegħu, fil-fatt insibu nsara ferventi li kellhom djar tagħhom. Imma billi kellhom ħeġġa qawwija ma kienux jintrabtu ma dak li kellhom. Għalhekk kienu jikkonsidraw il-proprjetà tagħhom bħala ġid tal-komunità kollha u kienu jbijaw dak li kellhom żejjed. Il-flus kienu jagħtuhom lill-Apostli u dawk kienu jagħtuhom karità lill-fuqra u r-romol skont il-bżonn. Din il-ħajja komunitarja fil-Knisja kienet ġabdest sejra lura fl-ewwel żminijiet tal-Knisja u iktar u iktar naturalment fir-raba' seklu meta Sant'Augustin fetaħ għajnejh għall-fidi nisranija. Huwa ġietu nostalġija għal dik il-ħajja komuni tal-ewwel insara u billi dan l-ideal ma setax jerġa' tih il-ħajja fil-Knisja universali u rid li jkunu jeżistu komunitajiet li jgħixu din il-ħajja fih dan il-Knisja. Rid li jwaqqaf komunità li tkun bħala l-inkarnazzjoni tal-aqda ideali tal-Knisja f'kull żmien. Il-monasteru għall-Westin huwa skola ta' karità fraterna. L-imitazzjoni tal-Knisja primittiva kellu finu mezz wieħed l-imħabba. Fil-fatt, ir-regola ta' Sant'Augustin għandha bħala nowlieni tagħha l-imħabba tal-law tal-proxmu kif inxandra minn Kristu nnifsu. Dan huwa prinċipju ta' għaqda u sottomissjoni ta' reliġjuż lejn Alla. Alla jiġi l-ewwel u qabel kollox għax hu l-għan tal-ħajja tal-bniedem, hekk lill-bnedmin kollha jgħixu f'Alla. B'dan il-mod il-bnedmin isiru tempju tal-Alla u l-kol flimkien jagħmlu tempju wieħed. Iżda biex jintlaħaq dan il-prinċipju ta' għaqda m'Alla, reliġjuż jeħdixlu jgħix din l-istess għaqda ta' mħabba mal-aħwa kif hemm miktub. U naqraw fir-regola l-għan ewlieni li għalih intom iġbartu flimkien u li tgħixu għallinija fid-dar u jkollkom ruħ waħda u qalb waħda f'Alla. Hija din l-għaqda ta' mħabba li tagħmel ir-reliġjużi. Dak li ma setax isir fil-komunità kbira ta' Ġerusalemm dwar il-proprjetà seta' jsir fil-komunità żgħira ta' madwar Sant'Augustin. Hawn l-imħabba s-sifilmilja tagħha minħabba l-fatt li l-aħwa mhux biss jgħixu flimkien, iżda filli jaqsmu bejniethom il-ġid komuni, fejn ħadd ma għani jew fqir iżda kollox u ta' kulħadd. U jgħidilna Sant'Augustin fir-regola u tgħidux li xi ħaġa tkun tagħkom infuskom iżda kollox ikun ta' kulħadd u jitqassam lil kull wieħed minnkom ikelu l-biss mis-superjur tagħkom. Mhux lil kulħadd l-istess, għax mhux kulħadd u b'saħħtu l-istess, iżda lil kull wieħed skont ma jeħtieġ. Hekk taqraw fl-Atti tal-Apostli, kellhom kollox flimkien u kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Biss il-ħajja komuni mhux biss komunità tal-affarijiet materjali, il-ħidmiet ta' kuljum għandhom ukoll ikunu fil-komun. Fl-ideja l-Agostinjan l-enfasi huwa fuq il-ħajja komunitarja iktar milli fuq it-talb, anki jekk dan it-talb u xi ħaġa essenzjali għall-ħajja komunitarja. Li kien jonqos fil-Knisja fir-raba u l-ħames seklu ma kienx l-enfasi fuq it-talb fost l-insara, imma l-ispirtu ta' ħajja komunitarja li kien jeżisti fl-era apostolika. Madankollu Sant'Augustin ma jonqos li jagħti lit-talb l-importanza li jistħoqlu fil-ħajja komunitarja monastika, tant li jiddedika t-tieni kapitlu tar-regola preċiżament tat-talb. Huwa fost oħrajn iħeġġeġ lir-reliġjużi tiegħu b'dan il-kliem: "Qollu t-talb tagħkom fis-sijat u fil-ħinijiet imwafq għalhekk." Nistgħu ngħidu li l-idea dwar il-komunità ta' Sant'Augustin hija bbeżata fuq l-idea tiegħu dwar is-soċjetà ċivili. Huwa kien jemmen li iktar mal-bniedem iwarrab lil Alla, iktar ikun qed jinqata' għalih waħdu. L-affarijiet tad-dinja iġallu lil bniedem jaħseb li l-oħrajn huma rivali u teddida għalih. F'soċjetà fejn m'hemmx Alla, il-bnedmin ħarsu lejn xulxin f'suspett. Huwa jiddiskrivi din il-kwalità ta' soċjetà bħal ħut fil-baħar li jieklu lil xulxin. Mingħajr Alla ikun hemm antagoniżmu bejn il-bnedmin. Biex dan l-antagoniżmu jiġi evitat, ġew mwafqa fis-soċjetà ċerti istituzzjonijiet bħall-istat u dak iż-żmien l-iskjavitu. Għal Sant'Augustin il-funzjoni tal-istat hija negattiva, għax dan kull ma jagħmel huwa li jġib fordni l-egoiżmu tal-bniedem biex ma joħloqx kaos. Imma l-kaos b'dan ikun qed jiġi evitat sempliċiment għax kulħadd jibża. Għalhekk l-istat ma jġiex li l-bniedem iħobb il-ġustizzja, dak li jevita il-kaos ikun il-biża' mill-kastik. Wistin jinsisti li hemm possibilità l-bnedmin li jiġu fl-imkien bil-libertà kollha u jiffurmaw soċjetà. L-imħabba għall-oġġett wieħed tista' ġġib il-bnedmin fl-imkien. Dan huwa punt importanti fl-idea tiegħu dwar il-komunità, għax il-membri tal-komunità jinaqdu fl-imkien billi koll iħadnu ideal wieħed huwa dak li jaqgħadhom fl-imkien. Għalhekk hawnhekk għandna xebħ bejn l-idea ta' Sant'Wisti dwar il-komunità monastika u l-idea tiegħu dwar is-soċjetà ċivili. Dan ix-xebħ bejn iż-żewġ idejat ta' Sant'Wisti inkomplu narawh meta jitkellem dwar x'għandha tkun ir-reazzjoni tan-nisrani quddiem l-istat. Skont Sant'Wisti in-nisrani għandu jobdil l-istat mhux għax jibżam il-kastik, imma bħala nisrani irid jobdi minħabba l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Unqablu dan ma' dak li jgħid fir-regola fuq dan is-suġġett, fir-regola Sant'Wisti jgħidilhom hekk lir-reliġjużi tiegħu. Il-mulejjenkom biex tħarsu bimħabba dawn il-ħwejjeġ bħala bnedmin maħbubin ta' sbuħija tar-ruħ u mfewħin bil-fwieħa ta' Kristu minħabba t-tjieba ta' ħajjithom, mhux bħala l-sira taħt il-madma tal-liġi, iżda bħala u l-itħilsa taħt il-grazzja. An-nisrani li tikkmanda għandu jfisser, jekk inti fl-awtorità, għandu jfisser li tuħsib dawk li jkunu suġġetti għalik. U li tobdi għandu jiġi minn motivazzjoni ta' mħabba. Meta tagħti karità lil xi tallab, din m'għandix issir b'mod li t-tallab jiġi dipendenti minnek, dawn il-prinċipji huma wkoll applikati għal ħajja monastika kif naraw fir-regola. U naqraw hekk. Dak imbagħad li jmexxikom m'għandux jotruħu bħieni għax jaħkem bis-seta, iżda x'jaqdi bl-imħabba. U għandu jinżamm kull ġieħ quddiemkom imma quddiem Alla għandu jinżel bil-biża f'riġlejkom. Jagħti lil kulħadd eżempju ta' emejjel tajba, iwissi l-imqarbin, ifarrax lill-beżanin, jgħin lid-dajfin, ikun ta' sabar għal kulħadd. Iżomm bl-imħabba u d-dixxiplina u jnissel il-biża. U għad li t-tnejn huma meħtieġa, madankollu għandu jfittex aktar li jnissel imħabba mill-biża, billi jaħseb dejjem li jrid jagħti kont lill-Alla għalilkom. Dan kollu li jedna fuq huwa bħal sfond għall-idea ta' Sant'Wisti dwar il-monastiċiżmu. Nistgħu ngħidu li l-idea tiegħu kellu dawn it-tliet punti bħala bażi. L-ewwel, l-għaqda tar-ruħ u tal-qalb, jiġifieri il-membri tal-komunità jkollhom qalb waħda u ruħ waħda f'Alla, it-tieni li ħadd m'għandu jgħid li xi ħaġa hija tiegħu, u t-tielet li kollox għandu jkun fil-komun. Dawn it-tliet punti huma kontra l-idea tal-paganiżmu fejn kien jeżisti għaġ kbir biex wieħed jiddomina fuq l-oħrajn. L-idea monastika ta' Sant'Wisti kienet taħt diversi aspetti differenti minn dik ta' esponenti monastiċi li ġew qablu. Sant'Anton Abbati kien eremit, u l-eremiti kienu jiltaqgħu fl-imkien biss minn żmien għal żmien. San Pacomio kien waqqaf monasteru forma ta' barakki li fih l-irħib kienu l-koll jaħdmu. L-idea monastika ta' San Basilio ta' Cesarea kienet li l-monasteru huwa skola fejn wieħed jitgħallem dwar Alla, is-superjur ikun l-għallim u l-irħib l-oħra ikunu l-istudenti. Fl-ideal ta' Sant'Wisti, ir-reliġjużi għandhom jgħixu fl-imkien qalb waħda u ruħ waħda f'Alla bla ma jkollhom xejn tagħhom. Sant'Wisti qatt ma jgħid x'għandu jkollha jew m'għandux ikollha l-komunità, imma jagħmel enfasi fuq li jsir tqassim ta' kollox bejn kulħadd, u din importanti, skont ma kull wieħed ikun jeħtieġ. Mir-regola nfissa naraw li l-punti ewlenin li fuqhom jafa Sant'Wisti biex iseħħ tassew l-ideal monastiku tiegħu. Aħna ġak kwotajna xi siltiet mir-regola li juru dan. Dawn is-siltiet li ġejjin issa jkomplu juru l-punti ewlenin li fuqhom Sant'Wisti jibbaża l-ideal monastiku tiegħu. Waħna qardaw s-siltiet mir-regola. Għalhekk kejxu għal il-koll għalenija maqogħdin fl-imkien u qimu f'xulxin lill-Alla li tiegħu sirtu tempji. Meta titolbu lill-Alla b'salmi u n-nijiet, xtarru f'qalbkom dak li tlissnu f'fomkom. Aqsul il-ġisimkom bis-sawm u biċ-ċaħda mill-ikel u mix-xorb daqs kien tħallikom saħħitkom. Il-fatt li xuħut li huma dajfa minħabba l-ħajja ta' qabel jingħataw ikel għalihom m'għandux ikun meqjus bħala ħaġa mistmerra, lanqas m'għandha tidher bħala ħaġa nġusta għal dawk li draw oħra għamlithom aktar b'saħħithom. Meta tkunu tinsabu flimkien fil-Knisja u fejn ikun hemm in-nisa, ħudu ħsieb is-safa ta' xulxin, alla mbagħad li jammar fikom iħariskom hekk b'għemilkom stess. U dan li qed dwar li ma sserħux għajnejkom għandu jitħares bir-raqqa u bil-fedeltà anke billi tikxfu, tipprojbixxu, tiġġudikaw, tikkonvinċu u tikkastigaw il-ħtijiet tal-oħrajn b'imħabba lejn l-irwieħ u b'mibeda lejn il-vizzju. U kif titrejqu minn ħażna waħda, hekk ukoll ilbsu minn tagħmira waħda. Dawk li ħarsu kemm il-ħażna kemm il-ħwejjeġ kif ukoll il-kodba għandhom jaqdu blad gergir lil-ħutom. Kull min irjex lil xi ħadd biċ-ċanfir jew bil-kliem aħrax jew bit-tajjir ta' xi ħtija jiftakar li għandu jsewwi minnu fih l-ħsara li jkun għamel u dak li jkun triex għandu jaħfer bla tlaqliq. Qobdu lis-superjur bħalli kieku missierkom bil-qima mistħuqa biex fih ma jiġix imrijiet alla. U l-aħħar parti ħanitkellmu fuq aspett ieħor issa minn opra oħra ta' Sant Agustin li hija l-importanza tax-xogħol fil-monasteru. Nistgħu ngħidu li kien il-Kristjaneżmu li wera d-dinjità u l-importanza tax-xogħol fid-dinja antika. Sant Agustin ta' kontribut kbir għal dan speċjalment bl-opra tiegħu dwar l-irħib u x-xogħol li ġib l-isem ta' De Opere Monachorum. Dan it-trattat inkiteb bħala tweġiba li ta' Sant Agustin biex jikkalma s-sitwazzjoni f'monasteru f'Kartaġni, fejn kien hemm xinkwiet minħabba diskussjoni fuq ix-xogħol tal-id tal-irħib u l-interpretazzjoni ta' żewġ siltiet mit-Testament il-ġdid. It-tieni ittra ta' San Pawl it-Tessalonkin kap 3 vers 10 u l-Evanġelju ta' San Mattew kap 26. Fir-retrattazzjonijiet Sant Agustin jgħidilna li l-irħib f'dan il-monasteru kienu maqsumin bejn dawk li kienu jobdu l-kmandament Pawlin li jaħdmu u dawk li ridu jgħixu minn dak li jaqilgħu mingħand il-fidili. Din id-diskussjoni fuq ix-xogħol tal-id kienet ħarġet anke barra mill-ħitan tal-monasteru u kienet qiegħda tieħu ħajja fost l-insara tal-belt. U din is-sitwazzjoni Awrelju li kien isqof ta' Kartaġni talab lil Sant Agustin biex jikteb xi ħaġa ħajerġa' jġib il-paċi fil-Knisja f'Kartaġni. Hekk inkitbet l-opra De Opere Monachorum, din l-opra ġiet miktuba bejn wieħed u ieħor bejn is-sena 399 u s-sena 401. Kull meta Sant Agustin jitkellem dwar id-dinjità tax-xogħol jimxi fuq dan il-prinċipju. Ħadd m'għandu jkun tant liberu għat-tiftix tal-kontemplazzjoni ta' Alla li ma jaħsibx kif jista' jkun utli għall-proxmu. U ħadd m'għandu jkun daqshekk kattiv li ma jfittix il-kontemplazzjoni ta' Alla. Kien permezz tal-kotba mqazza li Sant Agustin għaraf biċ-ċar id-dinjità u l-importanza tax-xogħol. U sab li x-xogħol huwa tajjeb fih innifsu. Alla ħadem u ordna lill-bniedem biex jikkopera max-xogħol tiegħu ħalli jagħmel id-dinja ta' madwaru iktar perfetta. Hekk naraw fil-ktieb tal-Ġenesi kapitlu l-ewwel kapitlu t-tieni. Għalhekk ix-xogħol tal-bniedem għandu dan il-għan li jikkopera ma' Alla biex jagħmel l-affarijiet ta' madwaru iktar sbieħ u jagħtu iktar frott. Kien għalhekk li Alla tal ir-ruħ lill-bniedem biex ix-xogħol li jagħmel isir b'mod raġunat għall-użu stess tal-bniedem. Ix-xogħol fir-raba huwa l-aktar xogħol li juri fl-aqwa tiegħu l-valur tal-ħidma tal-bniedem. Għax waqt li l-bniedem f'dan ix-xogħol ikun qiegħed itejjeb in-natura, din iġiegħel lill-bniedem jara f'iktar lill-Alla. Għal din ir-raġuni ix-xogħol tar-raba kien l-attività speċifika kif naraw fil-Ġenesi fil-ġenna tal-art. Ġaħedna li Sant Agustin kiteb din l-opra bħala tweġiba lill-Awrelju, isqof ta' Kartaġni, dwar l-imġiba ħażina ta' xirħieb f'dik il-belt li ma ridux jagħmlu xogħol manwali u li bbażaw dan ir-rifjut tagħhom biex jaħdmu fuq l-esiġeżi ta' żewġ siltiet mill-Ġdid Testament. Fadna l-ewwel silta meħuda mill-Evanġelju ta' San Mattew Ija meta Ġesù tkellem dwar l-inkwiet u tħassi bżejjed tal-ħajja. Dik is-silta Ġesù kien għalhekk. Ħarsu lejn l-safar tas-sema, la jiżira u lanqas igezzu fl-imħażen, u madankollu missirkom li hu fis-smawiet jitmagħhom. Intom ma tiswawx aktar minnhom? It-tieni silta hija meħuda mit-tieni ittra ta' San Pawl, li San Pawl kiteb lit-Tessalonikin fejn qalilhom. Meta konna fostkom, aħna ordna jnilkom li jekk xi ħadd ma jridx jaħdem, dan lanqas m'għandu jiekol. Ix-xogħol ta' Sant Twistin f'The Opera Monachorum kien li juri li l-esiġeżi li kienu qed jagħmlu ta' dawn iż-żewġ siltiet bibliċi kienet ħażina u li ġelhom jaċċettaw l-interpretazzjoni t-tajba tagħhom. It-tweġiba u l-għenija tiegħu kienet li kull raħeb irid jokkupa ruħu fis-saltna tagħha kemm bix-xogħol manwali kif ukoll bix-xogħol apostoliku. Waqt li Sant Twistin jagħti din l-importanza kollha lix-xogħol huwa bl-ebda mod ma jnaqqas l-importanza tat-talb. Huwa jsostni li fil-ħajja monastika għandu jkun hemm relazzjoni bejn ix-xogħol u t-talb. Fl-opra tiegħu The Opera Monachorum huwa jistaqsi: min jista' jipprojbixxi l-qaddej tagħha li waqt li jagħmel ix-xogħol manwali jimmedita fuq liġijiet tal-mulej u li jkanta salmi bħala glorja għall-isem ta' Alla l-Oli. Huwa jkompli għajtek: dwar il-kant ta' n-nied divini dan jista' jsir u b'mod faċli anki waqt ix-xogħol, kważi bir-ritmu ta' ton tas-sema. Mhux biss il-leħen li jfaħħar lill-Alla imma il-ħajja tagħna u x-xogħol kollu tagħna. Ħajjitna kollha għandha tkun tifħir li ma jispiċċa qatt. U fl-aħħar nett, l-aktar ħaġa importanti mhix ħlief li nfaħru l-mulej għax inkunu dejjem qegħdin nagħmlu biċċa xogħol tajba meta nkantaw fil-ħajja tagħna. Dejjem skont Sant Twistin fil-ħajja monastika it-talb għandu jkun l-ewwel u qabel kollox, biss dan ma jfissirx li għandu jkun l-unika ħaġa u li jkun esklussiv. Ir-raħeb għandu jsib ħin fil-ġurnata biex jitgħallem l-innijiet spiritwali li jiġu f'rasu waqt li jkun qed jaħdem, u b'hekk l-attivitajiet tiegħu, l-attività tiegħu ta' tilfrott quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. L-armonija bejn it-talb u x-xogħol manwali kien l-ideal propju ta' Sant Twistin. Dan l-ideal ma setax iqiegħdu fil-prattika kif xtaq minħabba x-xogħol pastorali. Huwa xtaq ħafna kif rajna jgħix l-ideal tiegħu u kienet biss l-imħabba tiegħu għall-Knisja li ġalitu jaqbad it-triq iktar dejqa tal-Ministeru Episkopali. Sant Twistin jitkellem ukoll dwar ir-relazzjoni li għandu jkun hemm bejn il-karità u x-xogħol fil-monasteru. Skontu dawk li jidħlu fil-monasteru kemm jekk ikunu sinjuri u kemm jekk ikunu fqar għandhom jabbandunaw is-supervja li setgħu kellhom qabel u jħallu warajhom dak kollu li kellhom. U bl-umil ta' kollha jaħdmu biex jaqilgħu dak li hu meħtieġ għall-ħajja. Waqt li l-fqar jabbandunaw l-għaġġ li kellhom biex jisiru sinjuri, minħabba li issa l-unika ħaġa li jfittxu u li għandhom jfittxu huwa dak li hu ta' Ġesu Kristu. Din il-karità li ġiegħel lil dak li jidħol fil-monasteru jagħti kollox lill-komunità u lill-Knisja u li jabbanduna kull sigurtà li jista' jkollu mill-ġid materjali, iġġelu fl-istess ħin jipprovdi u innifsu dawk l-affarijiet neċessari li mingħajrhom ma jkunx jista' jgħix. Għalhekk nistgħu ngħidu li Sant Twistin waqa' fil-ħajja monastika tiegħu fuq tliet kolanni importanti u li mingħajr waħda minnhom ma jistax ikun hemm it-tnejn l-oħra. Dawn it-tlieta huma l-karità, il-ħajja ta' faqar fejn kollox inqasam bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed u x-xogħol. Huwa jisħaq li biex ikun hemm qalb waħda u ruħ waħda falla fil-monasteru, il-frott tax-xogħol li jsir għandu jinqasam fil-komunità skont il-bżonn ta' kull wieħed. Xi kwalità ta' xogħol jista' jsir fil-monasteru? M'hemmx differenza bejn ix-xogħol li jista' jagħmel raħeb u xogħol li jista' jagħmel wieħed nisrani lajk. Ix-xogħol li huwa tajjeb huwa tajjeb għat-tnejn, waqt li x-xogħol li jagħmel ħsara huwa ħażin jew jagħmel ħsara lit-tnejn. Il-kwalità li tur it-triq li l-insara għandhom jieħdu biex jagħmlu xogħol tajjeb hija dik tal-onestà. Dwar meta għandu jkun il-ħin tax-xogħol fil-monasteru, Sant Twistin f'The Opera Monachorum jgħid li sakemm dan ma jfixkilx ix-xandir tal-Evanġelju Ix-xogħol jista' jkun f'kull ħin u ħadd m'għandu jippreċiża ħin li fih għandu jsir ix-xogħol. Ir-raħeb għandu jkun jaqassam il-ħin tiegħu b'mod li lassofri l-ħajja materjali tiegħu u lanqas dik spiritwali b'konsegwenza. Sant Agustin jiddefendi l-valur tax-xogħol tal-idejn. U la jrid nies għaż-żina u lanqas nies li jgħixu fuq dar ħadd ieħor fil-monasteru. Bissuwa bl-istess qawwa jirrifjuta li wieħed ikun il-sir jew li jkollu xi xogħol li jnaqqaslu d-dinjità tiegħu ta' bniedem. Agustin jagħti xi raġunijiet meta wieħed għandu jkun skużat mix-xogħol. Dawn ir-raġunijiet huma l-mart, il-ħidma pastorali, l-istudju u t-talim. Tajjeb ninżommu frasna l-klien ta' Sant Agustin f'waħda mill-predki tiegħu. Mhux sew li wieħed jaħdem bil-ġisem mingħajr ma jaħdem bl-ispirtu, anki jekk ix-xogħol jidher tajjeb. Wieħed ikun għażien jekk jaħdem bl-ispirtu mingħajr ma jaħdem bil-ġisem. Konklużjoni. L-ideal komunitarju ta' Sant Agustin bħal kull ideal ieħor huwa dak il-punt ta' ħari fejn il-bniedem li jħadnu irid jaħdem biex jasal għalih. Sant Agustin li mill-opri tiegħu jidher li fehm sewwa l-kapaċitajiet immanki d-djufija tal-bniedem kien jaf li dan mhux faċli għalkemm possibbli li tgħix l-ideal li jufassal. Għalhekk nixtieq nagħlaq bl-eżortazzjoni sabiħa li jagħmel ir-reliġjużi fl-aħħar tar-regola tiegħu fejn jagħmlilhom kuraġġ billi jħeġġiġhom ifaħru lil Alla għat-tajjeb li jagħmlu u jirranġaw dak li fil-kuxjenza tagħhom jaraw li jagħmlu ħażin. Meta ssibu li tkunu qed taqtu kull ma hemm miktub fih fir-regola, iżuħħar lil Alla li jqassam kull ġid. Jekk imbagħad xi ħadd minkom jintebaħ li jkun naqas xi ħaġa, jindem milli moddi, jaħsses għalli ġej, jitlob biex tinħafirlu l-ħtija u ma jidħolx iktar fit-tiġrib. Ringrazzjak.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Agustin Raħeb. Il-kellimewlieni kien Reverend Franco Grech.